إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين للزبوة ومتونز وفوشتي والله سبحانه وتعالى نجني متين دو أمجف ووشتي والله سبحانه وتعالى yatonda omuntu nga amutonze n'ekigendererwa eky'amaanyi ekigendererwa eky'ekitiibwa ekigendererwa ky'okumusinza nga tewaliiyo nsonga ndala yonna lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu okujjako lwakigendererwa ekyo omuntu yenna atambula ku mugongo gw'ensi ng'ekigendererwa ekyo takirina mu bulamu bwe obanga kyasembyayo amanye nti nno ali ku mbeera ya bulabe nnyo ekiyitiridde alina okubeera nga mubimutawaanya mu lunaku mu ebyo ebitaawukana na bwongo bwe mu lunaku mwe muli okusinza Allah subhanahu wa ta'ala oyo afaanaganako bw'atyo abeera mulamu atafaanaganako bw'atyo singa afiira ku mbeera eyo obulamu tebugenda kumwanguyira ng'asinkanye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'omulamu ogwo ogw'ekitiibwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayitiriza mu Qur'an mu kitabo kye ekitukuvu okubeera ng'atulaga amateeka ago agatujjukiza ensonga eyo nga bwe yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun kadhalika mu ngeri yeemu Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an nasaamu amateeka nga go gennyininnyini gaakusinza ng'ottugamba nti wa aqiimu ssalaata muyimirizewo essala ng'ottugamba nti kutiba alaikum assiyam ng'ottugamba nti kutiba alaikum alqitaal ng'ottugamba nti walillahi ala nnaasi hijju lbait man istataa ilayhi sabiila ng'ottugamba nti wa aqiimu ssalaata wa aatu azzakaata ng'ottugamba nti wamimma razaqnaahum yunfiquun ezo na ayat mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulagira okusinza era mu ngeri yeemu ow'ekitiibwa Allah n'ateekamu asaaliibu endala n'ateekamu embeera endala zonna nga zisindika ku mulamu ogwo ng'ottulaga ekifo ky'abasinza Allah subhanahu wa ta'ala tilka aljanna allati nurithu min ibadina man kana taqiya abange janeeyo ngenda kugisikiza abo abawangaalanga ku nsi nga bantya ayati mpitulivu mu Qur'an ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga obulungi obuli mu jjana ebirungi by'ejjana embeera eziri mu jjana olowooza nga kikyatugamba mulamu aki oguli mu tugamba ekyo kale nno munsinze musobole okubeera nga mufuna ebirungi ebyo kadhalik ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nayitiriza mu Qur'an okutulaga ebibonerezo n'okuzikirira n'obulamu bwakakasa obulungi nti omuntu ng'alimu akeebuulirira tayinza kubuulira era n'abukkiriza nti bwamazima era gyebuli
okujja ko nga bumugoba ku mbeera y'obutasinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'atubuulira embeera yaabo abali mu muliro. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Nga bali mu muliro buli maliba bwe ganaabagwangako nga bakyusiza amaliba amalala basobole okunoga ebibonerezo. Allah n'atunyumiza ebibonerezo ebiyitirivu mu ayati mpitirivu mu bifo eby'enjawulo mu Qur'an, ng'atulaga nti abantu b'omuliro bagenda kubeera mu mbeera embi, bagenda kubeera mu bulamu obuteesiimisa n'akamu n'akeddagala. Olowooza ng'atugamba ki? La yuqda alayhim fayamutu. Allah tagenda kusalawo nti bafe. Bwe kibeera ng'okufa kyengera ng'ate ku dduniya musiiba, nga ne Allah yennyini yaguyita musiiba. Fa asabathum musiibatul maut. Naam, fa asabatkum musiibatul maut. Yekenyini Allah subhanahu wa ta'ala okufa yakuyita musiiba. Naam. Natuga nti wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwal wal anfus. Kwekutta abantu bammwe bweyali awunzika ayagamba atya, wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba. Okufa kwabantu Allah nakuyita muki? Musiba. Nabbi natugamba nti omuntu bwafiirwa agamba nti Allahumma ajirni fi musibati. Naye olw'okuba omuliro gwabuutikira emisiiba gyonna, okufa kyafuuka kyengera mu muliro. Abantu ab'omu muliro barajanira Allah subhanahu wa ta'ala abatte, wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Qala innakum makithun, temugenda kugufurumamu, mugenda kugubeeramu. Owange gwe Malik ye malaika ekuuma omuliro. Tukoolere ku Allah, liyaqdi alaina rabbuk, atutte tuveewo. Qala innakum makithun, nedda muli bagubeeramu. Mu ayda Allah gat la yuqda alayhim fayamutu. Allah tagenda kusalawo nti bafe, kubanga okufa kiba kyengera kuba kuwona ebeera raaha kuba kuwona. La, la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adhabiha. Wadde kubanti Allah agenda kendeeza ku bibonerezo by'omuliro. Kadhalika najizi kulla kafur, bwatu Allah bwasasula buli amukafuwalira. Okufa mu muliro kyengera ky'amaanyi, y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza ab'omuliro bafune ekyengera ekyo. Kati kikulaga nti abantu abatukukafuwalira Allah nga mu nsonga ezibakafuweza Allah kwe kubeera nti tebafa, kikulaga nti ebibonerezo bigenda okubeera mu muliro bigenda kuyitirira okubeera ebingi. Asalibu mpitirivu ibadallah, naye abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala era bye yateeka mu Qur'an, mwemuli qisasu al anbiya, mwemuli ebyafaayo by'abannabbi. Nga Allah subhanahu wa ta'ala mu byafaayo ebyo ebyabannabbi alina ebigendererwa bingi lwaki abiteekamu. Bal yateeka mu Qur'an essuula Naba okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero nga kyafaayo kya nnabbi. Esuurati Yusuf kyafaayo kyani? Kya nnabbi, okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero. Naagye tunyumiza okuva lweyatandika kisa ye mpaka ku nkomerero. Naam. Walhamdulillah, nga Sheikh Uthmani bwagambye, bifadulillah twalaba ekyafaayo ekyo mu Ramadhani yaffe eyaggwa. Twebaza Allah era atuwangaziza ne tuka ku Ramadhani eno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese tubeerenga tugisiiba era tugimaleko era atuwe empeera y'abasiibi. Kakati ab'ebitiibwa kisos al anbiya, ebyafaayo eby'abannabbi birina omugaso munene. Mugaso ogusooka kwe kubeera nti nno Allah anyweza n'abakkiriza ku mulembe ogwo gwaba assizzaako ekyafaayo ekyo ng'anyweza abakkiriza b'omulembe ogwo nti bino bye muyitamu bannammwe mu safaali eno ey'ekitiibwa ey'omukisa ey'okukkiriza Allah n'okwewaayo eri amateeka ge muyina bannammwe abaakulembera okubeera nga bagikwata oluusi ne bayita ne mu ebyo immwe bye mutayiseemu billa nga kiseno bwegenda okutambula mugiwulirize ani ku ffe ali ku mbeera ng'ali awo ali mu bwakabaka nga kabaka yuqattil abunaahum weyastahi nisaahum ng'abaana abalenzi bazaalibwa battibwa ng'abawala balekebwawo mu bunafu obw'ekika ekya waggulu naye abaaba okulembera mu bukkiriza ekyo baakifuna eyo embeera yabatuukako kino Allah kyagamba mu Qur'an ti wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak Allah atunyumiza ebyafaayo bya bannabbi n'ababaka liyuthabbita Allahu subhanahu wa ta'ala fu'adana Allah asotunyweza emitima tulabe embeera gye tuyitamu mu bikemo n'ebigezo nga biwero kitegerekese nga biwero wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak ate mungeri yem kusaidi endala ni wabawo maw'idha wa zajir waliyo okutiisa n'okulabula n'okubuulirira baani baakiwagi bamujirimini baakiwagi bannantagambwako min assalatina wal atiba mubanyini buyinza n'abo abakola batya abagoberera okubagamba nti nedda waliwo aba abakulembera mu bubi neemukubonyaabonya abakkiriza naye baawunzika bwe bati bwe mbeera mulina ku bukkiriza obukkiriza ti bino bigambo bya mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nannyini mirembe egyakulembera n'omulembe gwe mulimu nga teriyo mazima gasinga mazima ge mweddeko kubanga musobola okutuukibwako ekifaanana ng'ekyabali mu bulamu obw'ensi oba okubeera nga bwe munasinkana Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kusanga akaseera akazibu ensonga yakubiri tugiganyulwa mu byafaayo byabannabbi era mu ngeri y'emu mulimu okulaga sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala titekyukakyuka mu baddu be walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyakulembera tekikyuka kigambo ki mazima ddala bannabbi be bataasibwa era mazima ddala ejje lya Allah lye liwangula ate mu ngeri y'emu mu byafaayo bino ne tuyigamu engeri ki kye bayita okuwangula ekyo ekitawaanya abamu ku abo abatategeera diini ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'omugamba nti obuwanguzi bw'abakkiriza era okuwona kw'abakkiriza era aqiba y'abakkiriza bal fi dduniya qabula al akhira ng'agamba ate kitya nga tulaba abakkiriza bali mu mbeera eno bali mu mbeera eri basanga bino basanga biri naam ebyafa ebyabannabbi bikulaga amakulu g'ekyo bw'olaba nabbi Musa mathalan ng'ekyafaayo kyetugenda okulaba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ebintu bye yayitamu alyoka atuuke ku buwanguzi ng'olaba nga sitoori yali mpanvu yali mpanvu nnyo obuwanguzi ebufuna amaze kuyita mu bigezo by'amaanyi nnyo n'alyoka abutuukako kadhalik abakkiriza abamu gobera udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana abagobera zibatu kanunga tubadde mukubona abona nga tonnajja atena oluvanyuma lw'okujja ku era tuli mukubona abona qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun nabakakasanti allah wammwe ajja kuzikiriza omuddu omulabe wammwe abasikize ensi ataalabi kiki mugenda okubeera nga mukola ye aya eri wafi dhalikum bala'un min rabbikum azim allah yali atubuulidde kiki nabbi musa n'abagoberezi be kye baayitamu firawuna kye yabakolanga anjaynahum min ali firawuna yasumunahum su al azab ويذبحون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم نيه مومبيري زوزونا آية جيلا مونجو جريزي انجاور مفيبي انجاور مقرآن ني الله يغانت وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم با مفسرون بين رجامب ويبيري بغت وفي ذلكم ذلكم نبجي صنغا كو انجا وإذ نجيناكم نعم نبالغانتي ندى الله غامانتين مكوباونيا اتجيزانو تي مكوباونيا نابجيا كفرعون نمفنو بيتوازي نمتاندكو كوي يغارا مونسي نغمراد وموافدهو تيجيزو چاماني نيري الله جيموري او تيوچي كواتغيني آيري اغامبا نبي موسى جابا غامبا عسى ربكم أن يهلك عدوكم الله جاكو ذكري زوم ربي وامي ويستخلفكم في الأرض أبسكي زينسين فينظر كيف تعملون عربات أمو مجينة كوي ساموتيا كرامو أنا واتو بامارا وكو ذكري زا وكو بيلانغ باوني فرعون أتمو أنا واتو أبوبي واوي نبوتالك تباتو ربانغ الدين غباسين زينتي تباتوا على بانغري تباتوا على بانغري نبتوا جوكو بينا قصين ومبانف بإذن المولى جل وعلا بقى بيشوكو بيري وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أما قولوا أوكو بجزسا نوكو بيرانتي فرعون أبتي لابانا بلينز بوالي كواب وعلا شالي تجزو شاماني أوكو بيري الله سبحانه وتعالى أما قولوا ذلكم أبان بجيتيكا كوكوباونيا أبان بجيتيكا kubonezo ibyali batukako kitegere kesa kiki tuyitaga wano abibitibwa nti nebo kibera kiri ekisose nebo kibera kine ekyo kubiri awonna omukiriza ayigawo nti nno ebigezo bino byetutukako mu dini ya fe y'obusilamu mukubulya iman nebifanagana ko bwebityo tebijjawo kubeera nti nno obuwanguzi bw'abakkiriza imma babulabako nga bakyali ku nsi oba ne babulabako nga basinkanya Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'okiraba nti nno waliwo bassahaba abaafiira mu ntandikwa y'obusiraamu nga bakyali Makka tebaalabako ku buwanguzi bwa busiraamu naye baawangula oba tebaawangula baawangula n'olwekyo waliwo ffe betagenda kulabako ng'abaana baffe bali birabako ne basanyuka abasiraamu ba Uganda baabonaabona okuva bafuzi b'amatwalo lwe bajja ne bawangaalira mu bulumi mu bulumi Allah bye yatuusa mu mwaka gw'ensanvu be baalabako amini ng'akutte ku bufuzi ne bafunako ekikkowe ekisooka ne bafuna ku kitiibwa ne batambula mu nsi kitegekese bulungi kakati gw'omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kiki akwagaza akwagaza jana wano ku nsi byonna byakuyisaamu ebeera tamahis kukenenula kusitula madaala obeere ng'otuuka yauma al qiyama nga obulungi bungi obukwetolodde kakati ab'ebitiibwa abakkiriza bijju twalyogedde awo naye katugende ku mulamwa omutongole ogw'omusomo gwaffe guno ngai safari ya tugenda okutambula nayo mu mwezi ogwa Ramadhani guno ogwo mukisa nga kyekyafaayo kya nabbi w'ekitiibwa Musa Kalimu Arrahman ye lakabu ye Kalimu Arrahman lakabu ye nickname wacha itiwa Kalimu Arrahman kubanga Allah yayogera naye olwogera ekyo Allah yakimuwa min baini al-anbiya nayogera naye olwogera waliwo ne bannabbi abalala Allah beyogerako nabo naye ye nabbi Musa yayogera naye olwogera olw'enjawulo yayogeranga naye nga Musa agenda nayogera ne Allah ate bannabbi ebyabeeranga mu bubaka yabasindikanga malaika Jibril alayhi salatu wassalamu naye nabbi Musa yayine enkizo yamanyi eri Allah nga Allah baganti wakana indallahi wajiha yayina jaha yayine ekitiibwa ekyamanyi eri Allah subhanahu wataala. Tujja kubira be byonna abebitiibwa abakkiriza kati Kalimu Arrahman Musa ibn Imran nabbi Musa ono owekitiibwa ekyafaayo kye tugenda okubeera nga tutambulirako mu musomo gwaffe guno ogwa Ramadhan nga bwe ŋŋambye nti nsaba Allah subhanahu wataala kkirize tubeere nga tutambula nakyo era tugiguse ku nkomerero biidhinil maula jalla waala. Nabbi Musa ono ibadallah tufuneyo ekitonotono ku ye nti ye nabbi asinga ekitiibwa min ambiyai bani Israel mubannabbi baba bani Israel songa abasinga obungi mubannabbi betulina mu Qur'an min ambiyai bani Israel bali mubannabbi baba bani Israel bannabbi baba na bani Israel ashrafuhum Musa alayhi salatu wassalam amma bannabbi hadithi ezimu zibateeka mu rukumi ina zibateeka mubisatu hadithi singa mu muzinzi bateeka mubisatu obunji bwabwe nga Allah bega manti wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsus alayk lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima Allah nayo gane Musa urwogera mu ayo Allah yaga manti waruwa babaka binna kunyumiza ako before ati waruwa babaka bisa kunyumiza ako wa kallama Allah Musa taklima faida chimanyi gwai omukiriza nti bannabbi bonna abali mu Qur'an bonna bali babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala butwa tambulira ku kigambo kya ba ulama ikifarraqa baina ar-rusuli wal anbiya ekyalo katuwa nabbi nomuchi nomubaka kakati bonna abali mu Qur'an abo bonna rusulun bonna babaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi Musa ono Allah subhanahu wa ta'ala yaitiriza nnyo okumwogerako mu Qur'an era teriyo nabbi Allah gweyogerako mu Qur'an emirundi emingi okusinga nabbi Musa alayhi salatu wassalam era tewali kyafaayo kiri mu Qur'an Allah kiyaddingana oluddingana olwenkana ekyafaayo kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam ebifo bingi mu Qur'an nabbi Musa musanga mu surat al-qasas eranga ekyafaayo kye kiri mu surat al-qasas kye tugenda okusinga okutambulirako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kye tugenda okusinga okutambulirako nga bwe tujja ayati mu sura endala okujuliriza wetwetaga okujuliriza mu kyafaayo kino nga Allah bwe yakiruka mu surat al-qasas kadhalika mu surat ash-shu'ara Allah naita ekyafaayo kya nabbi Musa nga kiwanvu kadhalika mu surat Taha mu surat an-naml mu surat al-a'raf mu surat al-baqara mu surat yunus mu surat al-ma'ida naam ekyafaayo kya nabbi Musa mu surat al-ma'ida nga agamba abaana ba Isirayiri ayadkhulu al-arda al-muqaddasata allati kataballahu lahum bayingire Baitul Maqdis katujja kutuuka yo eri ku nkomerero nga Nabbi Musa anaatera okufa ye wali kyafaayo ekyo tugenda kukitandika kugendera kuzaalibwa kwe byonna insha Allahu ta'ala tutuuke yonna ku kufa kwe byonna insha Allahu ta'ala kakati ibadallah kadhalika muswati Yunus mwechirimbo wavu antabawwa liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah chiwavu kiraga nnyo engeri gye zikiramu era mu ngeri yemu muswati dhariyat muswati almursalat idhhab ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك إلى أن تزكى إنام النازعات نازعات يدير دي عم كذلك مسوات غافر كذلك مسوات ماذا كهف سوات الكهف إنو كهف يوشي وانفو نيو يتلم نبي موسى للنبي و الله يتوى الخضر إنامون جريمو كونكم من سورة الإسراء ولقد اتينا موسى تسع ايات كونكمرero سوره اسرانج غواكو بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم موسى اذ جاءهم فقالوا اي ونسكي غامبيتيا فقالوا اني لا اظنك يا موسى مصبورا نعم مسحورا اني لا اظنك يا موسى مسحورا نعم إني لا أظنك يا موسى مسحورا ينوني آية شيخ عثمان كذلك مسورة آل عمران إبي فبين جنيو نغا أوجتي والله سبحانه وتعالى أتمي مزا نبي موسى عليه الصلاة والسلام أتمي مدكا وكاتونو أو كونكو مريرو يا سورة الإسراء كو آية نجينكو ونيكو شيخ عثمان جفنو ونزوب جوفو بايو ولقد آتينا موسى تسع آيات obo bwe bubonero ekkumi bwe bubonero omwenda Allah bwe yatuma nabo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam sige mateke kumi aga mateke kumi yagawa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne ezo agumateka shar'iyya ga sharia manamuz ne buno bubonero omwenda Allah bwa kona ko wano ku nkomina salatu al-isra obo bwali bubonero bwa bya magero okubeera nti n'abantu baatumiddwamu bamukkiriza butandika ne aya egamba nti walakad akhadhna ala fir'auna bisinin wa naqsin min athamarat la'allahum yarji'un sibe kitobe kiri aha swat araf ilmu araf
walakad atayna musa tisa ayat bayinat fas'al bani isra'il ja'ahum فقال له فرعون
اني لاظنك يا موسى مسبورا مسحورا اي نعم قد مسبورا كيكون كلا كان النبي موسى قال قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا كاتس ايات وبني روبو بوتانديكاناشي وبني روبونو بوتانديكا ني ماذا بتانديكا نا كابوني لو كانا كغامت ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين اكاسوكا انجارا الله يجزس abantu ba فرعون ننجارا بالينا اغومه بالين مبطو ازيونيسا انجارا ونقص من الثمرات كيكابوني لا كوكو بيلي بالين بيبارانغا بييتيليفنيو الله ناتكيشربيو نابيتوالا لعلهم يرجعون نعم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات كانت ايوبوبتان ويبلوا بينو تجبيرا بامبوغاز نينجا قد فايدينو تجفلنو تسع آيات زي زلوة زي زنو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين وبستان كده كانت يقول وبوبي مو ايه لعلهم يتذكرون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ولاجي تشاغرام تشي bakirize beburile bakirize nabbi Musa bagondira mateeka age obubiri bwe busoka enjala nokubeera nti no Allah yabajjako ebibala nuwajjo buni obulamu meka butaano eha eha ziri wakati yao ziri nganga biri bwekiri obem aha katigenda kubonera obuterevu fa arsalna alayhim at-tufana ge mataba wal jarada inzige nzige emmeri yabo kujimalawo aha wal qummala zinsekere wad dafadi'a nebikere waddama no musayi ayati nga obonero mufassalat obulikiri obulungi atenga wakati wakamu nakala waliwo ekiseera kubanga abantu bangi balowooza tekyafo kya nabbi Musa kwali Allah kumusindika najja natuuka ewa Firauna Firauna nagaana nasula omusota najjayo n'omukono maatha Firauna nagamba gwe nno oli mulogo n'aleeta abalogo abalogo nabbi Musa n'abawangula khalas omutawane gutandika n'abaka abantu be n'abaddusa kitegere kisobulungi Firauna nazikirira balowooza nti ekyafa ekifunda bwe kityo la ayat mufassalat yani akamunga kajja naabo taimu beddeko ne bagaana niwaita ekiseera n'aleeta akalala ne bayita nabbi Musa najja n'asaba nekavaawo wahakatha kyali kiseera kiwanvu okutuusa alikiragiro kya Allah lwe kyajja n'alagira Firauna nti katikuŋŋaanya abantu obeerenga obafulumya ewa Firauna era nabo si okiraba okubakuŋŋaanya ba bani Isirairi nti bonna bategedde ku lukwe lw'okugenda omupango ogwo ogw'okugenda olaba nti si kintu kyatwala akaseera n'abateekateeka ne bamanyika tugenda ne basimbula ne badduka wahakatha nga bwe tujja okubeeranga nga tubiraba kati obubone buli mumeka obwo obuli musanvu gattako n'obubiri bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma alghalibun fadhanika naam aye gambe tya akabonera akasooka kakuwa omusota omuggo gusobola ne gufuuka omusota akookubiri okuteeka omukono mujayibu jayibu abamu balowooza nti jayibu yensawo eno enyininyini eyaki la jayibu kyekifuba enam waliyaduribuna bihumurihinna ala juyubihinna bateke himaaru zaabwe zikke zibikke juyubu kitegeeza ebifuba yaguseekanga mu kifuba kitegese bulungi nga bwe tujja okulaba ensonga eyo nagusikayo gwonna nga gwaka bwe bubonera obwo omwenda obwo obubiri nabuno obutaano nabuli obubiri bwe twasoose bwe bubonera bumeka mwenda kitegerekese kakati ibadallah nabbi ono owekitiibwa nga nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu nga bwe tugambye lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yayituliza nnyo okubeera nga amuteeka mu Qur'an olw'ensonga baba ni Isiraeli bamukkiriza era kadhalik abayahudi bamukkiriza abanasara ne bamukkiriza abasiraamu ne bamukkiriza ne zibeera nga tawaifu zonna zakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalaam kakati nga Allah okuyituliza okuteeka nabbi Musa mu Qur'an mulimu ta'alif li ahli alkitab nokubalaga ati byemusange ewammwe mbitabo ate mujje mbirabe mu Qur'ani mu bujjuvu obusinga n'obuli eyo gye muli kitegereka Allah n'aleeta ekyafaayo kye nga kijjuvu nga akitadde mbifo ebyenjawulo nga bonna wakitadde wajuliriza ewalala nga bwekikuŋŋaanira wamu olaba sitoole eyettabbu sitoole eyekitiibwa eyewuunyisa ku nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ono owekitiibwa kakati ekitabo kiyamuwa nga kyekitabo kya Tawrat era Allah yakifuulanga kyekitabo ekisinga ebitabo byonna ebyaba bani Isirairi bal abaana ba Isirairi bannabbi baabwe bonna abajja oluvannyuma lwa nabbi Musa alayhi salaatu wassalaamu bunnabara muzanga kitabe echo bunnabara muzanga kitabe echo Allah tiyabaye wanga kitabo kipya bunna ahkam zabanga za Taurat Nabi Dawud Allah ya mwazabur Zabur elimu amateeka mapya la Zabur tiyali muteeka yonna pya bali kutmateeka ga muga Nabi Musa tegacho kam naye Allah yabatiramu poets yabatiramu ebintu ebyenjawulo min muraqibat naye nge chikwatagane ahkamu ennamura kino kiri halal kino kiri haram bisigadde butereevu nga bwe byali muki mu Taurat era ne injil ekitabo kya injil ekyan nabi Isa alayhi salatu wassalam nga ye akhir anbiya bani Israel yin nabi yasembe bannabi baki ba bani Israel yali takmila mulhaq bitawrat yesongola kya bagama tu wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum era wo mutawana we gwava ensi ne bama abayahudi ne bama na abanasara mutawana gwava kuki gwava kwecho nabbi Isa kya rangirira wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ne bagamba kaifa بالنبي بن الله باتني رونه بابد بنا مس التوراة الله بيقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون بالنبي بن نابجور فني مرواني والنبي موسى عليه الصلاة والسلام بالنبي بنا مس التوراة نبى متلا نبى تبين كرا nti tewali yoti inakula muzigo kujako Taurat hata nebo jango kireminga nti oli nabbi baba no Israel baategeera nti oli inakubeera mulamza Taurat kakati nabbi Isa Allah musindika amuteeka ko bubonero obwewunye so bulaga nti nabbi amwogezanga muto yubri ul akmah wal abrasa yuhyi al mauta ala musarafu awumba kanyonyi nakafuwa muni kabuka ebintu ebyenjawulo azibula abazibe byonna ebyo azalibwa tayina taata wallahi baagaana naye ng'ekibaganyisizza bw'osiriikirira wano olw' ekyokuyiga kyamaanyi bw'osiriikirira bwali bwonoonefu bagamba la amateeka ga Allah ge yassa mu Taurat tegalina kukoonebwako wadde okunyenyezebwako teeka ebirowoozo ku nsonga eno gyewuunye nam tegalina wadde okunyenyezebwako galina kusigala nga bwe gali kitegeeza nti omuntu asobola okubeera ku dhalal naye ng'agiri mu linnya lya Huda kitegerekese naam babani Israel baagaana okukkiriza nabbi Musa alayhi salatu nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne batta nabbi Yahya ne batta nabbi Zakariya bonna nga babatta mu linnya lya ddiini mungoberera bonna nga babatta mu linnya lyaki mu linnya lyaki linnya lya ddiini bagamba amateeka ga Allah gali mu Taurat tegali na kuchuusibwa igwe nenzali bwe wazali bwa mtu twakutegera wazali bwa muzali bwa kigwe toina tata atabye bikebyo olabye ne bayingira obukafiri sebo muri nya lyaki lyo kwagala mbo okufiira ku mateeka ga Allah aga Taurat kitagerekese ne bokanya nabbi wa Allah Isa ne bamuwakanya falamma hasa Isa منهم الكفر قال من انصاري الى الله ما تكن يرى ما غانا تطبول يا جنتو جنة يكرز النبي موسى نبي عيسى عليه الصلاة والسلام يمكرز يلي النبي و الله يتبع زكريا يلي النبي واوي نقوي بالناو ورفني مولا النبي موسى نقابل مزانا ما تكا غاشي غتورات باربا مويتي تيوا yake nyini nyini yatuka na kaddi wanga talaba musika Allah wataddewo nirali killa wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imrati aqir fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub ban nabi wasikira ko ban nabi so sichi na nabi gamat inna ma'shar al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa ban nabi tusikirwa idan ukusikira ko no nabi hayye madha zakariya kwa gamba kwaji kumusikira kun nubuwa ban nabbi wa inni khiftu almawali min wara'i ay Allah antidde sina mwana atasira bajawo ay Allah kusaba ompo mwana فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا الله ناموز يحيى نافر من أجن دير يا بانتو يا بامو يكتب من قبل مواجهنيو فأوحى إليهم أن يسبحوا بكرة وعشية لبس يكنيو وكبر الله أسوب الزنا بواوي أمشي أمان بامو يفور يا بتيا بتوكو كبر عن قبل kujele wa mugama ati ono agamba kubanga bani nabibari basato mchisida kitia chimo Isa Allah musindisi asanze wani Zakaria asanze wani Yahya kubanga nabi Zakaria iya yorani Mariam Allah watu gama tu wakafala Zakaria naam iya yora Mariam kati Yahya wari Zakaria wari Isa wari kasaira kukarabi kari akomu kisa tibafu na mkisa ogo. Banda bibasatu, tibafu na mkisa. Baba kafuja bwana. Kali wa mugamba, ona agamba antinu yuhillu lana, baadha aladhi hurrim alayna, agala kutusa taurat. Ni wabu Zakaria. Biayo gira gori kiliza. Kwa Zakaria anti abangu yu nabi. Ni wagambo ganji otia, anti nabi, anti ye, ni wakwata Zakaria, ni mamota. Bamu bejulamu na musumeni. Musumini niwa mushakka niwa mutano musumini Yahya chintu chechimu mutawaniwe umutawana kufunde kuchi musaddiqan bi kalimatin min Allah Yahya kana musaddiqan bi kalimatin min Allah agamba antinno Yahya agamati Isa mazima dala Allah ya mutumye nabi wa Allah mazima niba gamba naye boti wogange niba kola batya niba mutta wakakana nasigalawo nabi Isa nayogera bagana falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah ba hawariyuna nawr ba tabkiriza nabi Musa nabi Isa naw ba tabamukiriza era Allah raga muye muryengera byaraga nabi Isa ko kubira ndi yabasako ubaka naga mukirize nabi wange wahiya ilham وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وإلا توينو مير يكريزاني نبي إيسا وكي جاكو ماما وي نابابا چي كتبا حواريون كيكفو نابابا يتوا بي جريزا قال الله باتو بنجميزا من القرآن أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا ببكر زمن بحواريون الله قد فآمن الطائفة من بني إسرائيل نبفوك بنصارى تمام وكفر الطائفة نبسغلانغا بيهودي كاكاتي او بنابكيز النبي عيسى نبتاندي كورو تارو نبروانا غانا نبالي اباكي اباغانا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله ناو ناتاسبانو ابا نصارى نبيدانغا باوانغورا ابا يهودي يروب نصارى نبتاندي كان نبونتشارا انسيونا شتاكيالي كيكا باسو كويدا بكيز انغبالي كوشتوفو nabi Isa buyagenda nibatani kugenda nga bachusa nibatani kokweta theory ya trinity babu okutusa libafu kaba kafiri benyini ensine tuko kubelanga teliko mukiriza nga nabi Muhammad buyagamba ti inna Allah nadhara ala ahli al-ard famaqatahum illa baqaya min bani Israel Allah yatunula kunsi abali kunsi bonanga bakafiri Europe bakafiri yonna bakafiri nasara bi Allah nabacha wabonna illa baqaya kujaka borubatu min bani israil abali min bani israil abali basigaddewo bebo ababe yanga baragiranga salman al-farisi walwon nabi agendo kujja nabi agendo kujja kunsinge insajjudde kufur bukafiri bwere tujja kutandikirawo bi idhnillahi tabaarak wa ta'ala tudabe cha fayo cha nabi Musa alayhi as-salatu wassalam mubugazi inam insha Allah wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda والحمد لله رب العالمين